რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ეთერშია შუა ღამის თავისუფლება. მიკროფონთან არის ანა ლომთაძე. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარსი. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას გეგმავენ ნაციონალური მოძრაობიდან წასული დეპუტატები და როგორია ამ პარტიის მომავალი. გიამბობთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გახსნილ დიასპორების პროფესიულ ფორუმზე, რომლის ფარგლებშიც სამშობლოში მოიწვიეს უცხოეთში მოღვაწე 100-მდე საქართველოს მოქალაქე.
დედა, რომ ჩამოვიდა საფრანგეთში მამასთან ერთად, იყო 16 წლის და ძალიან ხშირად მელაპარაკებოდა ბავშვობაზე. გვაინტერესებს და გძნობთ ქართველს.
ჩვენ სადისკუსიო მაგიდაში განვიხილავთ კანონს, რომლის მიხედვით მხოლოდ 6 წლის ასაკის ბავშვები შეძლებენ სკოლაში შესვლას.
კანონი უნდა იყოს არახისტი, არამედ მოქნილი საზოგადოების მიმართ. და არ შეიძლება ასე მოჭრილად ვილაპარაკოთ, როდესაც საუბარი ეხება ინდივიდებს, ბავშვებს. ისა 5 წლის არის და არ არის მზად და 6 წლის არის და მზადარი, ასე არ არის.
გადაცემის მეორე ნახევარში შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას. ამასთან მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ, რას ამბობენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი რუსეთის ქმედებებზე უკრაინაში. ასეთია ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარსი. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას დარში ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე. ნაციონალური მოძრაობიდან წასული დეპუტატები შეეცდებიან ჩამოაყალიბონ ახალი პოლიტიკური ძალა, მოიზიდონ პროგრესული ადამიანები და საბოლოოდ არჩევნების გზით შეცვალონ ხელისუფლება. თუმცა ყოფილი თანაგუნდელები მათ პოლიტიკურ წინსვლას არ უწინასწარმეტყველებენ და თვლიან, რომ მათი ეს დანაკლისი არ შეასუსტებს ნაციონალური მოძრაობის ბრძოლის უნარიანობას. ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებზე კომენტარს აკეთებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც, რომელიც მოელის, რომ ნაციონალური მოძრაობა რამდენიმე ჯგუფად დაიშლება. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ნაციონალური მოძრაობიდან წასული დეპუტატები განმარტავენ, რომ ეს ნაბიჯი პრორუსული ძალების გამარჯვების საფრთხიდან გამომდინარე გადადგეს, რადგანაც ასეთი ძალების დამარცხების ექსკლუზიური უნარის მქონე ნაციონალურმა მოძრაობამ ისინი გააწბილა. ზურაბ ჯაფარიძის, პავლე კუბლაშვილის, გოგა ხაჩიძისა და გიორგი მელაძის ერთობლივი პოზიცია დაფიქსირებულია წერილობით განცხადებაში, რომელიც 27 მაის სოციალურ ქსელ Facebook-ში გამოქვეყნდა.
ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ ჩააბარა ორი უმნიშვნელოვანესი გამოცდა. პირველი, შვიდობით გადააბარა ხელისუფლება დემოკრატიულ არჩევნებში გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალას და მეორე, არ დაიშალა. გადარჩა და შედგა როგორც ძლიერი, კომპეტენტური ოპოზიციური ძალა. პოლიტიკური ძალის გადარჩენა მნიშვნელოვანია, მაგრამ არა საკმარისი მიზნის მიღწევად. გამარჯვებისათვის საჭიროა პოლიტიკური მოძრაობის სრული განახლება და მეტი გახსნილობა. ეს ერთადერთი პირობაა საზოგადოების ნდობის დასაბრუნებლად. მარცხზე პასუხისმგებლობის აღება და პოლიტიკური მოძრაობის განახლება დამკვიდრებული პრაქტიკაა განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში. მესამე გამოცდა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ვერ ჩააბარა.
რაც შეეხება საომავლო გეგმებს, განცხადებაში ერთი მხრივ ნათქვამია, რომ არც ერთი მათგანი არ აპირებს 2016 წლის არჩევნებში საპარლამენტო მანდატისთვის ბრძოლას, რადგანაც საზოგადოება სიახლეს ითხოვს, და მეორე მხრივ იგივე განცხადება გვამცნობს, რომ ოთხეული აგრძელებს ბრძოლას ოლიგარქის მართველობის შესაცვლელად და რომ მათ მიერ ჩამოყალიბებული ახალი პოლიტიკური ცენტრი 2016 წლის არჩევნებისთვის საზოგადოებას ეკონომიკური გამითარების ყველა კონკურენტზე თამამ, მაგრამ არ პოპულარულ გეგმას შესთავაზებს. იმას, რაც ხდება ნაციონალური მოძრაობის დანაწევრების პროცესის მხოლოდ ერთ ნაწილად მიიჩნევენ მთავრობაში. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ოპოზიციური პარტიის დაშლის მოსალოდნელობაზეც ლაპარაკობს.
გასაგვირციკურ ვაკამდე არ დაიშალნენ, ბოლო მომენტამდე როგორც იქნა შეძლეს რაღაც ერთ გუნდად წარმოჩინა, მაგრამ მე ვიცი, რომ შიგნით კიდევ სამ ჯგუფად იშლება ნაციონალური მოძრაობა.
ნაციონალური მოძრაობისთვის აშკარაა, რომ უბლაშვილის, ჯაფარიძის, ხაჩიძისა და მელაძის პოლიტიკურად უმწიფარმა გადაწყვეტილებამ მაყოფილი დატოვა ქართული ოცნების ხელისუფლება. Ბოლო დღეებში მთავრობა გაღიმებული სახეები დადის, მაგრამ სამწუხაროდ ეს სიხარული ქვეყნის წინსვლასა და ეკონომიკურ გაჯანსაღებას არ უკავშირდება, განაცხადა უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა მიხეილ მაჭავარიანმა 27 მაისის პარლამენტის ხდომაზე და ნაციონალური მოძრაობიდან წასულთა დათვლის მაგივრად ხელისუფლებას პრობლემების დათვლა ურჩია.
მაგრამ ინდა ახაც იმედები გაგიცრუოთ, ეს არ იქნება ის, რასაც თქვენ ელოდებით, როცა ნაციონალური მოძრაობის დაშლაზე საუბრობთ. მე მინდა ვურჩიო პრემიერ-მინისტრს და ფინანსთა მინისტრს ნაცვლად იმისა, რომ ითვალოს რამდენი ადამიანი დარჩა ოპოზიციურ პარტიაში და ნამდვილად არ არის ამის პრობლემა, ითვალოს სადამდე წავა ლარის კურსი. დაითვალოს როგორ მინუსებში წავა საქართველოში ექსპორტი და ეკონომიკა და საბიუჯეტო პრობლემები.
ნაციონალური მოძრაობიდან წასული დეპუტატები 27 მაის პარლამენტის ხდომაზე არ გამოჩენილან. წინასწარი ინფორმაციით ისინი მომავალი კვირიდან შეუერთდებიან საპარლამენტო ცხოვრებას. ჯერჯერობით უცნობია, ვის დაუკავშირებენ ისინი თავიანთ მომავალს პარლამენტში უმცირესობის ფრაქციისა და ყველა თანამდებობის დატოვების შემდეგ. თუმცა თუკი დეპუტატ ირაკლი ჩიქოვანის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, პარლამენტში ვერ ვიხილავთ მათ ერთობას თავისუფალ დემოკრატებთან. ამ ადამიანებთან თანამშრომლობის განსაკუთრებული ფორმატი არ გვექნება თავისუფალ დემოკრატებს, უთხრა ირაკლი ჩიქოვანმა ჟურნალისტებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ვურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიხსნა დიასპორების პროფესიული ფორუმი. ლოზუნგით „გაუზიარე გამოცდილება სამშობლოს დიასპორის საკითხებში“ სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა სამშობლოში მოიწვია საქართველოს 100-მდე მოქალაქე, რომელიც უცხოეთში ცხოვრობს და მოღვაწეობს. რას აკეთებს ხელისუფლება დიასპორებისთვის და როგორ გეგმავს მასთან თანამშრომლობას? მოისმინეთ ნინო ხარაძის სიუჟეტი.
ქრისტინე ფაღავა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ნოე ჟორდანიას შვილიშვილი. დატვირთული სამუშაო გრაფიკის მიუხედავად დიასპორის კვირეულის გამო თბილისში მაინც ჩამოვიდა. რადიო თავისუფლებას მისი ოჯახის ისტორიას უყვება და ამბობს, რომ დღესაც პარიზში ქართული კულტურის და შემოქმედების გაცნობითაა დაკავებული.
დედა, რომ ჩამოვიდა საფრანგეთში მამასთან ერთად, იყო 16 წლის და ძალიან ხშირად მელაპარაკებოდა ბავშვობაზე. მამა ჩემი გაიცნო, იმან მიიღო, ლევან ფაღავამ მიიღო მონაწილეობა აჯანყებაში. 17 წლის იყო, ჩამოვიდა პარიზში, ყველაზე ახალგაზრდა იყო ამ აჯანყებულებიდან. Ну, ვიცით, რა ხდებოდა, რა და გვაინტერესებს და გძნობთ ქართველს.
15 წელია გერმანიაში ცხოვრობს და ბოლო რამდენიმე წელია ბერლინის ქართული სახლის თავმჯდომარეა თამარ შალამბერიძე. მისი თქმით, გერმანიაში ოფიციალური მონაცემებით 15,000 ქართველი ცხოვრობს. მათ უმეტესობას იქ ოჯახი ჰყავს ან სტუდენტია. თამარ შალამბერიძის თქმით, საქართველოში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით ძნელია ბევრი მოითხოვო. ხარდაჭერას კი ხელისუფლება ძირითადად ევროპაში არსებული ქართული საკვირაო სკოლებისთვის, სახელმძღვანელოების მიწოდებით და ქართული ანსამბლებისთვის ფორმების გაგზავნით გამოხატავს.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა თაობა, ბავშვები, რომლებიც იქ იზრდებიან, შეინარჩუნონ ქართული ენა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ იქ ჩვენი ძალებით ვაკეთებთ ამ საკვირაო სკოლებს, მაქსიმალურად ვცდილობთ და ნუ აქაც რაც შესაძლებლობები ხა, ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ქვეყანა არ არის ძალიან მდიდარი ქვეყანა, ძალიან რთულ პირ მდგომარეობაშია, მაგრამ მესიჯი იმისა, რომ ჩვენ იქ ვარსებობთ, აქედან მოდის და ეს რა თქმა უნდა ჩვენ გვაძლევს სტიმულს, რომ ვიყოთ უფრო ეფექტურები ჩვენი ქვეყნის სამომავლოდ, რომ აი ერთობლივად რაღაცა ვაკეთოთ.
დიასპორების ფორუმს სახელმწიფო უნივერსიტეტში მთავრობის ფაქტობრივად მთელი შემადგენლობა ესწრებოდა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ყურადღება გაამახვილა მთავრობის ინიციატივაზე, რომლის თანახმადაც 67 საუკეთესო სტუდენტს უცხოეთში სწავლა უფინანსდება იმ პირობით, რომ ისინი აუცილებლად დაბრუნდებიან საქართველოში გამოცდილების გასაზიარებლად. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ხელისუფლება ახლაც ეძებს გზებს, როგორ მოახერხოს მძიმე დემოგრაფიული მდგომარეობის გათვალისწინებით დიასპორის უკან დაბრუნება.
საქართველოში დარჩენილი ვართ მხოლოდ 3.7 მილიონი მოქალაქე, რაც არის კატასტროფა. ჩვენ ყოველთვის ვეძიებდით და დღესაც ვეძებთ იმ თავარ მოტივაციას, რამაც უნდა განაპირობოს ჩვენი თანამოქალაქეების დაბრუნება საქართველოში. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც რჩებოდა ჩვენი მოქალაქეებისთვის, იყო დაუცველობა. ის იყო თავისუფლება, რომელიც ვერ შევირგეთ რომ მიტყვიან და თქვენ მეგობრებო დიასპორის წარმომადგენლები ქვეყნის შიგნით უნდა მოხდეს რესურსების კონსოლიდაცია, გაერთიანება და აქ ერთიანობა არის გადამწყვეტი.
დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის გელა დუმბაძის თქმით, ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს დატოვა მილიონ ნახევარმა ქართველმა და მაინც მათი წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში უმნიშვნელოვანესია. წლიური გადმორიცხვები მილიარდ ნახევარ დოლარს აღემატება. სწორედ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში დიასპორის წვლილის აუცილებლობაზე დასვა აქცენტი ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და სახელმწიფო პროგრამებზე ისაუბრა, რომელიც გამარტივებული წესით ბიზნესის წარმოების შესაძლებლობას იძლევა. თუმცა როგორც დიასპორების პროფესიულ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პატრიარქმა ილია მეორემ განაცხადა, მნიშვნელოვანია იმის გარკვევაც, თუ რას აკეთებს ქვეყანა თავისი დიასპორის წარმომადგენლებისთვის.
ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, ჩვენ რას აკეთებთ საქართველო, რას აკეთებს უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებისათვის. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაგეზოთ იმისათვის, რომ გაძლიერდეს მათში ეროვნული თვითშეგნება.
დიასპორის პროფესიული ფორუმი სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღის ბოლოს დაიხურა. დიასპორის კვირეული კი 29 მაისამდე გასტანს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Bring me down, can't know.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება. მიკროფონთან არის ანა ლომთაძე. შვეიცარიის პოლიციამ კორუფციის ბრალდებით დააკავა ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის რამდენიმე ხელმძღვანელი პირი. დაკავებულებს ბრალდებებად 20 წლის განმავლობაში 100 მილიონ დოლარზე მეტი ქრთამის აღება. ფიფას მაღალჩინოსნების დაკავება საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებამდე 2 დღით ადრე მოხდა. ფიფას საარჩევნო კონგრესი 29 მაისს არის დანიშნული. პრეზიდენტობისათვის იბრძვის 2 კანდიდატი, მათ შორის მოქმედი პრეზიდენტი ზეპ ბლატერი და იორდანიის პრინცი ალი ბინ ალ-ჰუსეინი. ციურიხში საარჩევნო კონგრესში მონაწილეობის მისაღებად იმყოფება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და ვიცე-პრეზიდენტი. ფედერაციის განცხადებით საქართველო ფიფა საპრეზიდენტო არჩევნებში ალი ბინ ალ-ჰუსეინს უჭერს მხარს. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის რამდენიმე ყოფილი და ამჟამინდელი მაღალჩინოსანი, მათ შორის ფიფას ვიცე-პრეზიდენტი ჯეფრი ვები, შვეიცარიის ქალაქ ციურიხში, სასტუმრო ციურიხ ჰოტელში, ფიფას პრეზიდენტის არჩევნებამდე 2 დღით ადრე, კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობის ბრალდებით დააკავეს. დაკავების ღონისძიება შვეიცარიის პოლიციამ ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის მოთხოვნით განახორციელა. გავრცელებული ინფორმაციით, მათ ბრალდებებად უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში 100 მილიონ დოლარზე მეტი ქრთამის აღება. BBC სპორტის თანახმად, შვეიცარიამ ასევე დაიწყო საგამოძიებო პროცედურები 2018 და 2022 წლებში. რუსეთსა და კატარში მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების უფლების მოპოვების დროს შესაძლო კორუფციული გარიგებების თაობაზე. გავრცელებული ცნობით დაიკითხება ფიფას აღმასრულებელი კომიტეტის 10 წევრი, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს 2010 წლის დეკემბერში გამართულ კენჭისყრებში, რის შედეგადაც გადაწყდა, რომ მომდევნო ჩემპიონატები სწორედ ამ ქვეყნებში გაიმართება. მიუხედავად იმისა, რომ ფიფას საგარეო საქმეთა და კომუნიკაციების დირექტორმა ვოლტერ დე გრეგორიომ ციურიხში გამართულ სპეციალურ პრესკონფერენციაზე არ დააკონკრეტა, თუ ვინ და რამდენი მაღალჩინოსანია დაპატიმრებული, ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტი თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე აქვეყნებს საბრალდებო ოქმს, სადაც ჩამოთვლილია იმ ადამიანების სრული სია, რომლებსაც კორუფციულ გარიგებებში ბრალი ედებათ. მათ შორის 9 ფიფას ოფიციალური წარმომადგენელია, 4 სპორტის მარკეტინგის სფეროს წარმოადგენს, 1 კი სამაუწყებლო ბიზნესს. ციურიხში გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელსაც რამდენიმე ათეული ჟურნალისტი ესწრებოდა, ვოლტერ დე გრეგორიომ არაერთგზის გაუსვა ხაზი, რომ ფიფა მჭიდროდ ითანამშრომლებს საგამოძიებო პროცესში შვეიცარიასა და ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტთან. მისივე სიტყვებით, მიუხედავად უკანასკნელ საათებში მედიითა თუ სოციალური ქსელებით გავრცელებული არაერთი ინფორმაციისა, ფიფას ამჟამინდელ პრეზიდენტს ზეპ ბლატერს არაფერი აქვს სანერვიულო. მისი თქმით, ის სავარაუდო კორუფციულ გარიგებებში ჩართული არ არის.
პრეზიდენტი არ არის ჩართული. რა თქმა უნდა, ის ფიფას ხელმძღვანელია, მაგრამ ის ამ პროცესში ჩართული არ არის. ის საკმაოდ მშვიდად გრძნობს თავს, რადგან მან იცის, რაც მანამდე იცოდა, რომ ამ ბრალდებებთან საერთო არაფერი აქვს. დანარჩენს, რაც შეეხება, ის მიიღებს იმას, რაც მოხდება.
ფეხბურთის სფეროში ყველაზე სკანდალური და მასშტაბური დაკავების მიუხედავად, ვოლტერ დე გრეგორიოს მტკიცებით 29 მაისს შვეიცარიაში ფიფას პრეზიდენტის არჩევნები მაინც გაიმართება. ფიფას ამჟამინდელი პრეზიდენტი 79 წლის ზეპ ბლატერი მეხუთე ვადით, ანუ მომდევნო 4 წლით აპირებს ფიფას თავკაცობის გაგრძელებას. მისი ერთადერთი კონკურენტი 39 წლის იორდანიის პრინცი, იორდანიის ფეხბურთის ასოციაციისა და დასავლეთ აზიის ფეხბურთის ფედერაციის მმართველი და ფიფას ვიცე-პრეზიდენტი ალი ბინ ალ-ჰუსეინია. კიდევ ორმა კანდიდატმა, ცნობილმა პორტუგალიელმა ფეხბურთელმა ლუის ფიგუმ და ჰოლანდიის ფეხბურთის ასოციაციის ხელმძღვანელმა მიქაელ ვან პრაგმა, საკუთარი კანდიდატურები რამდენიმე დღის წინ მოხსნეს. როგორც ლუის ფიგუ თავის Facebook გვერდზე 21 მაისს წერდა, იმას, რასაც 29 მაისს მოხდება, ნაკლებად ექნება საერთო არჩევნებთან. ფიფას საარჩევნო კონგრესზე 29 მაისს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია იქნება ის ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც ღიად გამოხატავს პრინც ალის მიმართ მხარდაჭერას. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრესსამსახურის წარმომადგენელმა ეკა ელოშულმა უთხრა.
შეიძლება ითქვას, რომ ის არის ჩვენი კანდიდატი. ევროპული საფეხბურთო ოჯახი და UEFA მხარს უჭერს ასევე პრინც ალის. UEFA არის მომხრე იმისა, რომ დაიწყოს ცვლილებები.
ფეხბურთის საერთაშორისო ორგანიზაციაში შესაძლო კორუფციული გარიგებების საილუსტრაციოდ საფეხბურთო ჟურნალისტი სანდრო ცნობილაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ერთ ციტატას იხსენებს, რომელიც ინგლისის ნაკრების ყოფილ მწვრთნელს ტერი ვენეიბლს ეკუთვნის, რომელიც მან ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ თქვა.
ტერი ვენეიბლსმა განაცხადა, რომ სოფლიოში დარჩა ორი ამოუცნელი ორგანიზაცია და კაუშიფრავი ორგანიზაცია, ესეც ფიფა და კაგებ.
გერმანელი სპორტული ჟურნალისტი რობერტ კემპე იმ ადამიანების რიცხვს მიეკუთვნება, რომელსაც ეჭვია რეპარება, რომ ფიფაში კორუფცია ყვავის. ის არის ავტორი დოკუმენტური ფილმისა „გაყიდული ფეხბურთი“, სადაც ის ნომერ პირველი სპორტული სახეობის უწყების შიგნით კორუფციაზე ყვება. კემპე განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს რუსეთისა და კატარის განაცხადებზე, რის შედეგადაც მათ მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობა მოიპოვეს და რაც მისი აზრით სწორედ კორუფციულ გარიგებებზე მეტყოლებს.
Alles was man findet, wenn man zu diesen Sachen recherchiert.
Ამსფეროს კვლევისას დაინახავთ, რომ არც რუსეთის და არც კატარის განაცხადი არ იყო დამაჯერებელი. ფიფას შემფასებელი კომისიის თავმჯდომარეც ვერ უარყოფს, თუმცა კითხავთ, რომ კატარის და რუსეთის განაცხადებები იყო ყველაზე სუსტი 2018 და 2022 წლების ტურნირებისთვის. ფიფას გადაწყვეტილებაში სხვა ფაქტორმა ითამაშა როლი.
ფიფას საგარეო საქმეთა და კომუნიკაციების დირექტორის ვოლტერ დე გრეგორიოს თქმით, დამატებითი ინფორმაცია დაკავებულებისა და მათი ბრალის თაობაზე რამდენიმე საათში, სავარაუდოდ 28 მაისის დილისთვის გახდება ცნობილი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აკრიტიკებს უკრაინასთან მიმართებით რუსეთის სულ უფრო აგრესიულ პოზიციას. პრეზიდენტმა ამ თემაზე ისაუბრა ნატოს გენერალურ მდივანთან, იენს სტოლტენბერგთან, ვაშინგტონში შეხვედრისას, რომელსაც ერთობლივი ბრიფინგი მოხვა. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ განცხადებებს, რომლებიც ორმა ლიდერმა გააკეთა.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა 26 მაისს ვაშინგტონში თეთრ სახლში ისაუბრეს რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის უკრაინაში კონფლიქტზე, რომელმაც შარშანდელი აპრილის შემდეგ 6100 მეტი ადამიანი შეიწირა. შეხვედრის შემდეგ ობამამ ჟურნალისტებს აუწყა.
We had a chance to discuss the situation in Ukraine.
მოგვეცა შესაძლებლობა გვემსჯელა ვითარებაზე უკრაინაში და სულ უფრო აგრესიულ პოზიციაზე, რომელსაც რუსეთი ავლენს. ჩვენ დავადასტურეთ, რომ ნატო არის არამარტო ტრანსატლანტიკური უსაფრთხოების, არამედ მრავალი თვალსაზრისით გლობალური უსაფრთხოების
ქვაკუთხედი.
ნატოს ამ როლის კონტექსში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეეხო უკრაინის მხარდაჭერასაც.
And we'll continue to support Ukraine through
განვაგრძობთ უკრაინის მხარდაჭერას ნატო უკრაინის პარტნიორობით, რომელიც უფრო ადრე დაიწყო, ვიდრე კრიზისი როგორც ყირიმში, ისე ახლა აღმოსავლეთ უკრაინაში.
ობამა მოსკოვს მოუწოდა შეწყვიტო სეპარატისტების მხარდაჭერა და გაიყვანოს ჯარები აღმოსავლეთ უკრაინიდან. ამავე მოწოდებით გამოვიდა ნატოს გენერალური მდივანიც პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრის შემდეგ.
ისაუბრეთ ყირიმზე, უკრაინაზე და მინსკის შეთანხმების სრულად განხორციელების მნიშვნელობაზე. ეს არის სამშვიდობო გზა და ყველა მხარეს მოუწოდებ მინსკის შეთანხმების სრული განხორციელებისკენ. და რუსეთს მოუწოდებ შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა და მთლიანად გაიყვანოს თავისი ჯარები აღმოსავლეთ
უკრაინიდან.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. მოსკოვსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობა მკვეთრადაა გაუარესებული მას შემდეგ, რაც რუსეთმა შარშან მარტში მოახდინა უკრაინის კუთვნილი კრიმის ანექსია.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებები უკრაინაში რუსეთის ბოლოდროინდელ ქმედებებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're gonna rock around the clock tonight put your glad rags on join me home we'll have some fun when the clock strikes one we're gonna rock around the clock tonight we're gonna rock 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 till broad daylight we're gonna rock around the clock tonight when the clock strikes two three and four Chimes ring five, six and seven, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's eight, nine, ten, 11, two, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna
აღამის თავისუფლებას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით. ახალი სასწავლო წლიდან სკოლის მერხებს მიუსხვდებიან მხოლოდ ის პირველკლასელები, რომელთაც სასწავლო წლის დაწყებამდე შეუსრულდათ 6 წელი. საკანონმდებლო ცვლილებით განპირობებული ახალი წესის მიუხედავად სკოლის გარეთ დარჩენილი ბავშვების მშობელთა უკმაყოფილება არ ცხრება. საზოგადოებაში კი კვლავ აქტუალურია საკითხი, რა ასაკშია ბავშვი მზად სკოლისთვის და როგორ უნდა განისაზღვროს დაწყებითი განათლების მინიმალური ასაკი. თემაზე სასაუბროდ ნონა მჭედლიშვილმა სადისკუსიო მაგიდესთან მიიწვია პედაგოგი თათა ჭანტურია და ფსიქოლოგი ირინა ტაბუცაძე.
მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოება არაერთგვაროვნად შეხვდა და პოლიტიკური ოპონირების საგანიც გახდა განათლების სამინისტრო, როგორც ვიცით, არაპირებს 6 წლამდე ასაკის ბავშვების სკოლაში შეყვანის საკითხზე, რომ შეცვალოს თავისი გადაწყვეტილება. ქალბატონ თათა, აი რა სიტყვით დავიწყოთ თქვენგან, თუ შეიძლება, არის თუ არა პრობლემა სასკოლო ასაკი და საჭიროებს თუ არა ეს საკითხი კანონით რეგულირებას?
ისეთ რა ასაკი ინდათ არ, მაგრამ თავისთავად პრობლემა ნამდვილად არსებობს და სწორი არის ის, რომ საზოგადოება და ამ საკითხზე პასუხისმგებელი სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები საუბრობენ ამ საკითხზე. თუმცა მე რაღაცაა ცოტა არასწორად მიმაჩნია, რომ კონკრეტულად რაღაცაი კანონი ვთქვა, ესე ხისტად და მოჭრილად იყოს, რომ აი ნებისმიერი 5 წლის ბავშვი არ არის მზად სასკოლოდ და ნებისმიერი ასე 6 წლის ბავშვი მზად არის სასკოლოდ. იმიტომ რომ როდესაც ლაპარაკი არის ინდივიდებზე და ვიცით, რომ თითოეული ბავშვი არაფერს ახალს ამბობ, არა, რომ თითოეული ბავშვი არის ინდივიდი, აქ უკვე აი ესე, რომ 5 წლის არის არ არის მზად და 6 წლის არის მზად არის, ცოტა რაღაცა უხერხულია რბილად რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ გადასახედი არის მისი ჯერ ფიზიკური მზაობა, ემოციური მზაობა, ხო, სოციალურად რამდენად მზად არის და მე ვარ ახლა სკოლის მასწავლებელი, მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებელი ვარ და ნამდვილად მყავდა პირველ კლასში 6 წლის ბავშვები, რომელსაც არ ჰქონდათ სასკოლო მზაობა. და ვთქვათ, არიან 5 წლის ბავშვები, უამრავი მშობელი არის, რომელიც ამას ამბობს, რომ მზად არის, რა გინდათ ვთქვათ. იცით რა, რამდენიმე რისკი არის გასათვალისწინებელი. პირველი ის, რომ მშობელი, რომელიც შეიძლება არ იყოს პედაგოგი და ვთქვათ, ნაკლებად იყოს ინფორმირებული, რომელსაც დაინახავს, რომ მისი შვილი ზეიმზე ვთქვათ, კარგად წარდგა, იცის ვთქვათ, ბევრი ლექსი იცის, თვა იცის, ქვეყნების დედაქალაქები და ასე შემდეგ, უკვე რაღაცა თulis, რომ ნუ მეტი რა უნდა გააკეთოს ახლა, იცის, ხო? და არა და ეს არ არის პირდაპირ მიბმული. ის 5 წლის ასაკისთვის არის ძალიან ნიჭიერი, ძალიან გონიერი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სკოლისთვის არის მზად. მაგრამ მეორე მხრივ აი ესე ხისტად, რომ იცით 5 წლის არის და არ არის მზად და 6 წლის არის და მზად არის, ასე არ არის. იმიტომ რომ მე არა ვარ წინააღმდეგი რომ 5 წლის ბავშვი შეუყვანოთ სკოლაში. მოდი მეორე მხრიდან შევხედოთ ცოტა საკითხს, რომ ჩვენი სკოლების ინფრასტრუქტურა, ჩვენი სკოლების კურიკულუმები მზად არის იმისთვის, რომ 5 წლის ბავშვს ახვდეს, რომელსაც, თქვათ, მე კერძო სკოლაში ვმუშაობ, მაგრამ არაფერს განსხვავებული არ არის ის პროცესები საჯარო სკოლისგან. 9-ზე მოდის ბავშვი, თავისი უზარმაზარი წიგნები ჩვეულებრივად შედის გაკვეთილზე, პირველივე კლასიდან სწავლობს ქართული მათემატიკა, ინგლისური ბუნება, რუსული და ასე შემდეგ. მზად არის ჩვენი კურიკულუმი იმისთვის, რომ 5 წლის ბავშვს, რომ ის ხერხემალს არ არის ჯერ მომწიფებული, რომ იჯდეს მერხთან 20 ბევრჯერ 35 წუთი, რომელსაც უცებ ჭირდება დაძინება, თქვა, ხო, და დაიღალა, სადა მოსასვენებელი ზონა სჭირდება. მზად ვართ ჩვენ ამისთვის. თუ ასაკი არის ერთადერთი ხელი შემშელი და თქვა, 5 წლის ვერ დაძლევს და 6 წლის დააძლევს, მას 8 წლის შევიყვანოთ და გადასარევად დააძლევს. ხო, მართალია, თუ მარტო ასაკი არის გამოსავალი, არა? მე მგონია, რომ მოქნილობა, აი ეს არის საჭირო და გადახედვა არა ასაკობრივი ზღარისა, არამედ თვითონ სკოლებმა, თქვა, კერძო სკოლებს მიუწევთ იმისი საშუალება, რომ დადონეს კურიკულუმი, გააჩვენონ ინფრასტრუქტურა, ხო, თავიანთი. მშობლებს მიუწევთ საშუალება, რომ ჩაუტარდეთ ტესტი, ანუ კანონი უნდა იყოს არა ხისტი, არამედ მოქნილი საზოგადოების მიმართ. და არ შეიძლება ასე მოჭრილად ვილაპარაკოთ, როდესაც საუბარი ეხება ინდივიდებს, ბავშვებს.
სკოლაში შესვლა ხა მოგეხსენებათ და სწავლის დაწყება ბავშვის ცხოვრებაში და მშობლის ცხოვრებაში, მაგრამ უფრო მეტად ალბათ ბავშვის ცხოვრებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, ეტაპი, ცხოვრების ეტაპი და სასკოლო მზაობა თავისთავად განსაზღვრავს, თქვა, აკადემიურ მოსწრებას, მის თქვა, სოციალურ როლს და ასე შემდეგ. აი, რაც შეეხება ფსიქოემოციურ მდგომარეობას,
რაც შეეხება ემოციურ მდგომარეობას და ემოციურ მზაობას, რასაც უბრალოდ ფსიქოლოგები უსვამთ ხოლმე ხას, აბსოლუტურად არ გულისხმობს იმ ინტელექტუალურ სიმწიფეს, ასე ვთქვა, და მომზადებას, რასაც სწორად აღნიშნეს. შესაძლებელია ბავშვი ათამდე ციფრიდეს წინ, უკან ანგარიშობდეს თავისუფლად, უკვე კითხულობდეს, ელემენტარულ ასოებსაც წერდეს, მაგრამ აი ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, 10 წუთზე მეტყანს კონცენტრირება არ შეეძლოს ერთეიგივე საგანზე მოვლენაზე. თქვა, დავალების შესრულება, ინსტრუქციის სწორად შესრულება არ შეეძლოს. არ შეეძლოს ასევე თქვა უფროსებთან ურთიერთობა. ეგ კიდე ცალკე პრობლემა, ან საერთოდ უჭირდეს უფროსებთან ურთიერთობა და ვერ აგებინებდეს რა უნდა, იმიტომ რომ სახში ყველაფერი მზამზარეული აქვს, თქვა. ან მეორე უკიდურესობა, როდესაც ძალიან გაშინაურებულია უფროსთან და ახაც დარღვეულია, თქვა. ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორია რეალურად, რომელიც სკოლისათვის მზაობას განსაზღვრავს და ბავშვმა რა იცის და რა არ იცის, ბევრს არაფერს ნიშნავს. ძალიან ხშირად სწორედ ეს პრობლემა გვაწუხებდა იმ წლებში, როდესაც 5 წლიანები შეიყვანეს სკოლაში, ზოგს მართლა ეძინებოდა, ზოგს თამაში უნდა და ზოგს აღარ უნდა და უბრალოდ გაკვეთილი სიარული უნდა და ჯდომა აღარ შეეძლო. აი ესეთი ფაქტორები განსათვალისწინებელია, იმიტომ რომ მასშტაბლებლებიც არ არიან გადამზადებულები, არ არიან მზად იმ 5 წლიანი ბავშვის მისაღებად. მაგრამ ოთ და კიდე ცალკე ხაზი გავუსვათ, ამ ბოლო დროს ყველაზე მეტად კიდევ რაც მაწუხებს, ეს არის რომ შესაძლოა 7 წლიანი ბავშვები მოხვდნენ პირველ კლასში. აი ამ დღევანდელი გაუგებარი კანონის გამო უკაცრავად ასე რომ მოიხსენიებ, მაგრამ ასე გამოგვივიდა. ჩემი სუბიექტური აზრია, მგონი ძალიან ბევრი დამეთანხმება, რომ 1 წლის ბავშვები ერთ კლასში უნდა იყვნენ. ანუ პირველ იანვრიდან დაბადებული 31 დეკემბრამდე და საერთოდ მოიხსნებოდა პრობლემა. ხო, ის სხვა საკითხია, რატომ და როგორ აწყობთ ეს სახელმწიფოს და რის გამო. ეს ცალკე თემაა, მაგრამ სინამდვილეში გამოგვივიდა, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი რეალურად დაგვეჩაგრა. მაგალითად 17 სექტემბერს დაბადებული ბავშვი 30-ში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა თავარი რა არის და მე რატომ მინდა უბრალოდ ამას ხაზი გაუსვა. ფსიქოლოგიაში ხა ბავშვთა ფსიქოლოგებმა კარგად იციან, რომ ბავშვის განვითარების თავისებურებები ეს საკმაოდ განსხვავდება, ხომ ყოველი წლის განვითარება, ასე ვთქვათ, დიდ ნახტომებს აკეთებს ბავშვი, მაგრამ განსაკუთრებით დიდია ეს ეგრეთ წოდებული ნახტომი 6 წლიანსა და 7 წლიან შორის. ანუ 5-6 წლიანები უფრო გვანან ერთმანეთს და 7-8 წლიანები ვიდრე 6 და 7, რომელთაც ერთ კლასში დასმა არანაირად არ არის მიზანშეწონილი. აი თუ დრო გვაქვს ერთი
ფსიქოლოგი,
უბრალოდ მაგალითს, ცნობილი ბავშვთა ფსიქოლოგი პიაჟე, მას ჰქონდა კვლევები ამ მიმართულებით უამრავი. აი ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი ძალიან თვალსაჩინო, რასაც მიხვდებით. თქვათ, როდესაც ბავშვს ვეკითხებით, თუ შენს წინ არის 10 ხის მძივი, აქედან 8 შავია, 2 წითელი. როგორ ფიქრობ, შავი მძივი უფრო მეტია თუ ხის? ახლა მაგალითად 7 წლიანი ბავშვი, 7 წლის ბავშვი თავისუფლად პასუხობს ამ კითხვაზე სწორად. და გეუბნება, ნუ რა თქმა უნდა ხის, იმიტომ რომ ყველა ხე არის, ხო? 6 წლიანი ბავშვი ჯერ კიდევ ვერ ხვდება ამას. აბსოლუტურად სხვაგან არის. და ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ხაცა განვითარების პრობლემაა და შტერია და ვერ გაიგო მშობლებმა იციან ხოლმე. არა, უბრალოდ მისი განვითარების ზღვარი ეს არის. ჯერ იმის იქით არ წასულა. ახლა წარმოიდგინეთ, ეს არის ძალიან ელემენტარული მაგალითი და ასეთ ორ ბავშვს რომ ერთ კლასში დავსვამთ და ერთნაირი პროგრამით მივაწვდით მასალას. აბსოლუტურად რაღაცაც არ
ამბობთ. წევიან, აი როგორ ხდება ხოლმე?
მე წევიან ბავშვი.
ექვსწლიანი ბავშვი ამ შემთხვევაში, ანუ 7 წლიანი ბავშვი თუ მისი გონებრივი განვითარება ნორმაშია, ასე ვთქვა და მithmedes თუ უკეთესადაც არის განვითარებული, ჩათვალეთ რომ მისთვის ძალიან უინტერესო იქნება ის პროცესი, რასაც თავაზობთ და ამასთან ერთად თუ 5 წლიანს მიუსვამთ, ის საერთოდ ვერ გაიგებს რა შეა საქმე და რატო უნდა იჯდეს აქ და რატო უნდა ისწავლოს მასშტაბების მითითებით, მისთვის ძალიან გაუგებრობა.
ანუ რა შეიძლება იყოს ასეთ შემთხვევაში გამოსავალი, როგორ ფიქრობთ?
ხედავთ, მოდით ორ სტოს გეტყვით. მე მგონია, რომ კარგი იდეალური ვარიანტი იქნებოდა, არსებობდეს ყველა სკოლას ყავდეს ფსიქოლოგი, რომელსაც შეეძლება ჩაატაროს ეს ეგრეთ წოდებული ტესტირება და მზაობისთვის გარკვევა, ანუ რამდენად მზად არის ბავშვი სკოლისათვის, მაგრამ ესეც არ მინდა რაღაცა კორუფციის წყაროც იქცეს და იქ ჩვენ მშობლებმა ხო ისეთ როგორიც არა, არა ჩემი შვილი სკოლაში უნდა იყოს და შეიძლება არ ვიცი მე მოსყიდვა წავიდეს ამ ფსიქოლოგის, მაგრამ რაღაცნაირად რეგულირება ალბათ ამის მაინც შეიძლება, რომ შობელ საშუალება ქონდეს ბავშვი სადღაც მიიყვანოს, შეამოწმინოს. დღეს არის ეს სამსახური, აკეთებენ ამას ფსიქოლოგები, მაგრამ არც თუ ისე იაფია და ამიტომ მოდით იქნებ რაღაცა გამოსავალი მომნახოთ.
და როგორც ვიცით, განათლების სამინისტრო იწყებს უკვე სასკოლო მზაობის პროგრამის დანერგვას, ის იქნება განათლების სისტემის ერთ-ერთი საფეხური, ასე ვთქვა, და 5-6 წლის ბავშვებზე ალაპარაკი და 2016 წლიდან დაიწყება რაღაცა პერიოდით, რაღაცა ნაკადი ბავშვების მაინც დაზარალებული დარჩება, როგორც ჩანს, მაგრამ იწყება რეფორმის თვალსაზრისით აპირებს, რომ განახორციელოს განათლების სამინისტრომ, რაც იტყოდით და ეს არის ერთ-ერთი საშუალება იმისა, რომ
ცხადი არის საშუალება და კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ კარგია, რომ ადამიანები საუბრობენ ამ საკითხზე, მათ შორის სამინისტროთ, ფსიქოლოგებს, პედაგოგებს, მშობლებს და ასე შემდეგ. ანუ ჩანს, რომ საკითხი, ასე ვთქვათ, ანთია ჯერ კიდევ და მკივნეულია. მაგრამ კიდევ ერთხელ რაღაცა დავუბრუნდები იმას, რომ როდესაც საკითხს ასე ვაყენებთ, რომ აი დღეს რა შეგვიძლია შევცვალოთ, იმიტომ რომ 2016 წელიდან ჯერ არ ვიცით ხო როგორი იქნება. იქნება თუ არა ეს ის, რაც იქნება გამოსავალი. კი, თეორიულად ახლა ასე ჩანს, რომ გამოსავალია, მაგრამ თქოთ რა დაშავეს იმ ბავშვებმა, რომლებიც წელს და მომავალ წელს უნდა შევიდნენ არა სკოლაში, ხო? წელს შევიდნენ უფრო სწორად და მომავალ წელს. ანუ ასაკზე პედალირებით მხოლოდ პრობლემა რომ არ გვარდება, ეს ცალსახაც ჩანს. მაგალითად არიან მშობლები, რომლებიც ამბობენ, რომ კარგი, არ შევიყვან სკოლაში და არ მაქვს ეს ამბიცია, რომ 5 წლის არის და აუცილებლად სკოლის მერხთანჯა. სად წავიყვანო? 2 წელია დადის ბახში და მთელი ეს ფრესკული, რასაც ჩვენ ვეძახით, არა, წინასასკოლო მზად აქვს გავლილი. რა გავაკეთო? აღარ უნდა ამ ბავშვს კიკლიკლიკიბესა და ისწავლა ეს ამდე დათვა, ხო? სად წავიყვანო ეს მითხარ? სახელმწიფოს ამაზე პასუხი არ აქვს სამწუხაროდ. თორემ მე არ ვარ წინააღმდეგი იმისა, რომ 5 წლის ბავშვი შეიყვანო. კიდე ერთხელ ვამბობ ამას. უბრალოდ უნდა დახვდე მზად, როდესაც მიიღებ. და მოდი ვთქვათ, რომ ზოგიერთი 6 წლის ბავშვის მისაღებადაც არ არის მზად ჩვენი სკოლები რა, ხო? და არა თუ 5 წლის ბავშვის. ანუ გამოსავალი ერთგვარად არის დაგეთანხმებით აბსოლუტურად. პატარა მობილური ჯგუფების შექმნა, რომელიც სკოლის ფსიქოლოგთან და მშობელთან კონსულტაციით მშობლებს სწორად დაანახავს იმას, მზად არის თუ არა ბავშვი და კიდე ერთხელ აი რაღაცა ესე გამოვიდა, რომ აბსოლუტურად გეთანხმებით ამაშიც. ის რომ რაღაცა ცოდნა აქვს მას თეორიული, ხო? ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბავშვი არის მზად უკვე სკოლისთვის. ამ პირიქით შეიძლება ვთქვა, წერა და კითხვა არის ცოდნა, მაგრამ აბსოლუტურად მზად იყოს და ადაპტირდეს შესანიშნავად, ხო? და კიდევ ერთი, კერძო სკოლების საკითხი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, ხო? მივცეთ მათ საშუალება, რომ ესე ხისტად არ მოუჭრათ, ხო? რომ ვიღაცას აქვს რომელი რაღაცა კერძო სკოლა, თუნდაც ინფრასტრუქტურით, თუნდაც კურიკულუმებით უზრუნველყოფის საშუალება და არ მოუჭრათ ეს, რომ ან კი ყველა, ან არა ყველა. უნდა იყოს მოქნილი, როდესაც საქმე ეხება ბავშვს. თუ საქმეში ჩაერთვებიან პედაგოგები, ფსიქოლოგები, ხო, სკოლის ადმინისტრაცია, თქო, პატარა მობილური ჯგუფები იყოს, რომლებიც განსაზღვრავს, მზად არის თუ არა ბავშვი, თქო, საშუალო ძალა აქვს თუ არა.
არსებობს სისტემები, რომელიც შეაფასებს ბავშვს, როგორ ჩანს.
ეს არ არის რთული ამის მიღწევა.
ანუ ეს ადაპტირებულია და თქო, არა,
სასწავლებელში ამას აკეთებენ, ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ, არაფერი ამაში უცხო არ არის და გარდა ამისა, პედაგოგებს აბსოლუტურად მართლა გადამზადება, მე ვერ წარმოვიდგენია ერთ წელიწადში როგორ უნდა გადაამზადონ პედაგოგები, თუნდაც აი ამ მოსამზადებელი კურსები.
იწყება უკვე ივნისიდან, იწყება გადამზადებაც.
აი ერთს დავამატებ და მოჩა. აი ბაღიდან ბავშვის ჩაყურყმალობა სკოლაში თუნდაც 6 წლის. ეს არის საკმაოდ რთული პერიოდი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა გარემო ხდება, რა. აი ეს ტრანზიციის პერიოდი, რაც არის გარდამავალი პერიოდი, ფაქტობრივად ჩვენთან არ არსებობს. მოდი ასაკთან ერთად პედალირებ, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი, მაგრამ აი ეს ტრანზიციის პერიოდი, რომ ბავშვს თუნდაც 6 წლისას შეუმსუბუქოთ ეს გადასვლა, ხო, ბაღის გარემოდან სასკოლო გარემო. აი ამაზე ვიფიქროთ, ამაზე ვიმსჯელოთ, თქვათ, კვალიფიციურ კადრთან.
ეს ძირითადად ალბათ ფსიქოემოციური ფაქტორია, როგორც ხვდებით, მაგრამ საინტერესოა არის თუ არა შესწავლილი ისიც ეს შემდგომში აკადემიურ მოსწრებაზე როგორ ახდენს გავლენას.
რა თქმა უნდა, გავლენას ახდენს ახლა ბავშვი, რომელიც აბსოლუტურად მომზადებელი მიყვარს ყველანაირი თვალსაზრისით.
თვის სკოლაში მას რაღაცა პერიოდი ადაპტაციისთვის დაჭირდება, რომ გაშინაურდეს და მიხვდეს სადარი და რა ევალება. ამასობაში იქნებიან ბავშვები, რომლებიც ბევრად უფრო მომზადებულები არიან მოსული და შესაძლებელია აბსოლუტოდ ერთნაირი მონაცემების ბავშვი მივიღოთ, როლი მივანიჭოთ აბსოლუტურად სხვა, ანუ ვიღაც გახდეს წარმატებული და ვიღაც აბსოლუტურად წარუმატებელი, მაშინ როცა მასში ყველაფერი წესრიგში იყო, თქვათ ინტელექტუალური მონაცემებიც, ემოციურიც და ყველა, ანუ ძალიან საფრთხილოა ეს თემა. მართლა რაღაცა ყველანაირი უნდა შეუწყოთ ხელი, რომ ერთნაირ პირობებში მოვაქციოთ ყველა ბავშვი და ხა იქ თავისთავად ბუნებრივია, რომ ხა ვიღაც წარმატებული აღმოჩნდება და ვიღაც ნაკლებად, მაგრამ ჩვენ უგავაკეთებთ ამას ხელოვნურად, მივცეთ ბავშვს საშუალება ყველაფერი დავახვედროთ და ნუ მისი საქმეა, მე როგორ გამოიყენებს მისი დამშობლის, და თქმა უნდა.
Педагоги Тата Чантурия და ფსიქოლოგი ირინა ტაბუცაძე საუბრობდნენ იმაზე, თუ როგორ უნდა განისაზღვროს დაწყებითი განათლების მინიმალური ასაკი. დისკუსიას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
In olden days a glimpse of talking was looked down as something shocking, now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use small letter words, writing prose, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today,
and day's night today, and black's white today,
most guys today, the woman prize today,
a just silly gigolo.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer when we propose.
Anything goes.
Go!
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 გაგრძელებთ გადაცემას. როგორც ყოველ ოთხ შაბათს, დღესაც გთავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. ჯიმშე რეხვიაშვილი გეტყვით, რას წერდნენ რუსეთის გაზეთებში.
მოსკოვის ჩუმი გამარჯვება. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა იზვესტიან პოლიტოლოგ კირილ ბენედიქტოვის სტატია, რომელშიც გაანალიზებულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტის შედეგები. ავტორი მიიჩნევს, რომ სამიტმა აჩვენა სრული კრახი ევროკავშირის აღმოსავლური პოლიტიკისა, რომელსაც თავდაპირველი ჩანაფიქრის მიხედვით რუსეთის ორბიტიდან უნდა ჩამოეშორებინა ექვსი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა: ბელორუსია, სომხეთი, საქართველო, უკრაინა, მოლდავეთი და აზერბაიჯანი. სტატიის ავტორი მიიჩნევს, რომ ბოლო რაუნდში ევროკავშირმა პირწმინდად წააგო სომხეთთან და ბელორუსიასთან მიმართებით. ამ ორმა ქვეყანამ ხელი არ მოაწერა სამიტის შემაჯამებელ დეკლარაციის იმ რედაქციას, რომელშიც გაკიცხული იყო ყირიმის ანექსია. საბოლოო დეკლარაციის კომპრომისულ ვარიანტში ჩაიწერა, რომ ყირიმის ანექსიას გმობენ მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნები. რიგაში საერთოდ არ ჩავიდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტი, რომელმაც პირველი ევროპული თამაშების სამზადისი მოიმიზეზა. სტატიის მიხედვით, სამიტი უშედეგო დასრულდა საქართველოსა და უკრაინისათვის, და ეს მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იაცენიუკი ღიად მოუწოდებდა ევროკავშირს არ მორიდებოდა რუსეთს და გაფართოებულიყო აღმოსავლეთის მიმართულებით. თუმცა, როგორც ავტორი ნიშნავს, არაფერი საყურადღებო სამიტზე არ მომხდარა, და ამის მიზეზი უკრაინის სავალალო გამოცდილება, რომელიც ერთგვარი გაკვეთილია აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებისათვის. რიგის სამიტს ეხმიანება გაზეთი კომერსანტიც, რომელშიც გამოქვეყნებული სტატია „ფუჭის საუბრები“ ერთგვარი პასუხია რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ალექსეი პუშკოვის კომენტარისა. რუსი დეპუტატი მიიჩნევს, რომ უკრაინისათვის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი ჩავარდა, რადგანაც ვერც უკრაინამ და ვერც საქართველომ ვერ მიიღო გამარტივებული სავიზო რეჟიმი, რომ არაფერი ითქვას რუსეთის შეკავების უშედეგო მცდელობაზე. ეკიარა და პუშკოვის აზრით, ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ერთიანი ფორმატის შენარჩუნებაც კი. მხოლოდ მოლდავეთმა, საქართველომ და უკრაინამ მოაწერეს ხელი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. სომხეთმა და ბელორუსიამ არჩევანი ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის სასარგებლოდ გააკეთეს. აზერბაიჯანი კი პარტნიორობის მთავარ აზრს მხოლოდ სამხრეთის სატრანსპორტო დერეფნის პერსპექტივაში ხედავს. თუმცა კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი შენიშნავს, რომ აღნიშნული პროგრამის მთავარი აზრი ურთიერთობა, რომლის გარეშეც ევროპაში არაფერი კეთდება. ფრაგმენტი სტატიიდან: როცა ევროპელები თავის თავზე საუბრობენ როგორც ღირებულებებით შეკრულ ერთობაზე, რუსეთში ეს მიაჩნიათ ფუჭ, უშინაარსო საუბრად. არადა ასე ნამდვილად არ არის. თუ რა გამოვა აღმოსავლეთის პარტნიორობიდან, ნათელი გახდება სადღაც 10 წლის შემდეგ. მანამდე კი უსაფუძლოა აღნიშნული პლატფორმის როგორც ჩავარდნაზე, ასევე წარმატებაზე საუბარი. ნიშანდობლივია, რომ ამ ურთიერთობის შედეგად საქართველოსა და მოლდავეთის საქონელბრუნვა ევროკავშირთან უკვე გაიზარდა 18-20%. ციტატის დასასრული. მოსკოვსკი კომსომოლეცი კი ფეხბურთის საერთაშორისო ასოციაციის ფიფას მოქმედი და ყოფილი მოხელეების დაპატიმრების შესახებ წერს. კორუფციის ბრალდებით დაკავებულთა შორის არიან ფიფას აღმასრულებელი კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტები ჯეფრი უები და ევხენიო ფიგერედო, ასევე ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ჯეკ უორნერი. გაზეთი აქვეყნებს 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის ვიტალი მუტკოს კომენტარს, რომლის მიხედვითაც ფიფას მოხელეების დაკავებას არაფერი აქვს საერთო იმ პროცესთან, რომლის შედეგადაც 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელ ქვეყნად რუსეთი გამოცხადდა. შესაბამისად, ვიტალი მუტკო, რომელიც რუსეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტია, დარწმუნებულია, რომ კორუფციული სკანდალი ხელს ვერ შეუშლის მომავალი მსოფლიო ჩემპიონატის რუსეთში ჩატარებას.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მიმოიხილა რუსეთის პრესამ: საქართველოში 18 საათი და 50 წუთია, საუბარს ისევ რუსეთზე გავაგრძელებთ. უფლებადამცველები სახიფადოდ მიიჩნევენ რუსეთში 23 მაისს მიღებულ კანონს, რომელიც ხელისუფლებას უფლებას ანიჭებს არასასურველად გამოაცხადოს და დახუროს რუსეთში მოქმედი უცხოური და საერთაშორისო ორგანიზაციები. 26 მაისს ამასთან დაკავშირებით პროტესტი გამოთქვეს თავად იმ უფლებადამცველმა ჯგუფებმა, რომლებიც რუსეთში მიღებული ახალი კანონის პოტენციურ სამიზნედ ითვლებიან. დეტალებით დავით კაკაბაძე.
უფლებადამცველები შიშობენ, რომ არასასურველი ორგანიზაციების შესახებ მიღებული და პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიერ გასული კვირის მიწურულს ხელმოწერილი კანონი კრემლის ხელში იქცევა დამატებით ინსტრუმენტად სამოქალაქო საზოგადოების დევნას შევიწროების საქმეში. ახალი კანონით ხელისუფლებას საშუალება ეძლევა დახუროს უცხოური და საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც მისი აზრით საფრთხეს უქმნიან რუსეთის თავდაცვის უნარიანობას, უშიშროებას ან საზოგადოებრივ წესრიგს. აქტივისტთა განმარტებით კანონი ისეა ფორმულირებული, რომ ლამის ნებისმიერი ორგანიზაციის წინააღმდეგ შეიძლება იქნეს გამოყენებული.
ჩვენ განვაცხადეთ იმის შესახებ, რომ კანონის ფორმულირება ბუნდოვანია და საფრთხეს წარმოადგენს არამარტო უცხოური და საერთაშორისო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის, არამედ რუსეთის ორგანიზაციებისთვისაც.
ამბობს Amnesty International-ის რუსეთის ბიუროს ხელმძღვანელი სერგეი ნიკიტინი. შესაბამისად, აქტივისტები ხედავენ საფრთხეს, რომ გაგრძელდება სამოქალაქო სექტორის შევიწროება, რომელიც დაიწყო 2012 წელს პრეზიდენტად ვლადიმირ პუტინის დაბრუნების შემდეგ. რუსეთის ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის მემორიალის მმართველი საბჭოს წევრი სვეტლანა განუშკინა არასასურველ ორგანიზაციებზე კანონს ადარებს იმ სამართლებრივ აქტს, რომელიც რუსეთში სწორედ 2012 წელს იქნა მიღებული და რომელიც უცხოეთიდან დაფინანსებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ავალდებულებს რეგისტრაციის გავლას უცხოეთის აგენტებად და ამით, უფლებადამცველთა აზრით, მათ დისკრედიტაციას ცდილობს. როგორც ცნობილია, კრემლის მესვეურს არაერთხელ წარმოუსახავს უფლებადამცველი ორგანიზაციები, უწინარეს ყოვლისა ისინი, ვინც უცხოეთიდან იღებს დაფინანსებას, დასავლეთის ინსტრუმენტებად, რომლებიც მიმართულია პუტინის მმართველობისთვის ძირის გამოთხრისკენ. 25 მაისს, ანუ ორ დღეში მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს არასასურველ ორგანიზაციებზე, სახელმწიფო სათათბიროს წევრმა ვიტალი ზოლოჩევსკიმ, ულტრანაციონალისტ ვლადიმირ ჟირინოვსკის თანაპარტიელმა გენერალურ პროკურატურას მიმართა თხოვნით შეამოწმოს ორგანიზაციების მემორიალის, Amnesty International-ის, კარნეგის ფონდის, Transparency International-ის, Human Rights Watch-ის საქმიანობა, რათა დაადგინოს, უნდა გამოცხადნენ თუ არა ისინი არასასურველად.
Frankly, I think
სიმართლე გითხრათ, ფიქრობ, რომ სახელმწიფო სათადბიროს ეს დეპუტატი პირველ რიგში ცდილობდა თავისი ცნობადობის გაზრდას. იმ საყოველთაო ყურადღების ფონზე, რომელსაც კანონი იპყრობს მას შემდეგ, რაც ვლადიმირ პუტინმა მას ხელი მოაწერა გასული კვირის ბოლოს.
ასე ფიქრობს Human Rights Watch-ის რუსეთის პროგრამის დირექტორი ტატიანა ლოქშინა. მისი აზრით, არასასურველი ორგანიზაციების შესახებ ახალი კანონის შემოქმედნი უწინარეს ყოვლისა მიზნად ისახავენ Human Rights Watch-თან და სხვა უცხოურ უფლებადამცველ ორგანიზაციებთან კავშირის მქონე ადგილობრივი აქტივისტებისა თუ ორგანიზაციების იზოლირებას.
The law aims to cut them off from international networks.
კანონის მიზანია მათი ჩამოშორება საერთაშორისო ქსელიდან, მათი კიდევ უფრო იზოლირება, ვაკუუმში მოქცევა. ჩემი აზრით, ეს არის მთავარი. კანონი მთავრობას ანიჭებს უფლებას არამარტო არასასურველად გამოაცხადოს უცხოური და საერთაშორისო ჯგუფები, არამედ სანქციები დაუწესოს რუსეთის მოქალაქეებს ამ ჯგუფებთან კონტაქტის გამო.
For maintaining contact with those groups.
ამბობს ტატიანა ლოქშინა ახალ კანონზე, რომლის მიხედვითაც არასასურველ ორგანიზაციებად შერაცხულ ჯგუფებს დახურვა ემუქრებათ, ხოლო მის რუს თანამშრომლებს 6 წლამდე პატიმრობა. რუსეთში მიღებულ ახალ კანონს აკრიტიკებს Amnesty International-ის რუსეთის ბიუროს ხელმძღვანელი სერგეი ნიკიტინიც.
Дело в том, что закон, который мы также критиковали о
Саქმე ის არის, რომ კანონი, რომელიც ჩვენ გავაკრიტიკეთ, კანონი რუსეთში არასასურველი ორგანიზაციების შესახებ, მასში საუბარია ორგანიზაციებზე, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას ან უშიშროებას, ისევე როგორც კონსტიტუციური წყობის საფუძვლებს. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International, ისევე როგორც სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც ამ დეპუტატის სიაში შევიდა, არანაირად არ არიან დაკავებული თავდაცვის უნარიანობისთვის, უსაფრთხოებისთვის ძირის გამოთხრით. და კონსტიტუციური წყობა ჩვენთვის პრობლემას წარმოადგენს მხოლოდ იმ ასპექტით, რომ რუსეთის ფედერაციის კონსტიტუციას თვითონ ხელისუფლება უნდა იცავდეს.
Amnesty International-ის წარმომადგენელი არ გამორიცხავს, რომ დეპუტატ ვიტალი ზოლოჩევსკის საკუთარი ინიციატივით არ მიუმართავს გენერალური პროკურატურისთვის, როცა მას ხუთი ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის საქმიანობის შემოწმებას სთხოვა. დეპუტატის უკან ნიკიტინის აზრით შესაძლოა ვიღაც იდგეს.
კარგი, არაფერი მოხდება, რადგან ჩვენი მუშაობა მიმართულია პირველ რიგში რუსეთში მცხოვრებთა ადამიანის უფლებების დასაცავად და თუ ჩვენი შეჩერება სურთ, არასასურველ ორგანიზაციად უნდა გამოგვაცხადო. ჩემი აზრით, დიდი სკანდალია მოსალოდნელი, რადგან რუსეთი იქნება ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც არასასურველად მიიჩნევს Amnesty International-ს. ამიტომ ძნელია წინასწარ გამოიცნო, როგორ განვითარდება მოვლენები, მაგრამ ეს იქნებოდა ძალიან უცნაური ნაბიჯი.
ამბობს სერგეი ნიკიტინი. რუსეთის გენერალურ პროკურატურას ჯერ არ გაუკეთებია ოფიციალური განცხადება დეპუტატ ზოლოჩევსკის მიმართვასთან დაკავშირებით. ომბუდსმენი ელა პამფილოვა კი მისივე სიტყვებით სერიოზულად არის შეშფოთებული არასასურველი ორგანიზაციების შესახებ კანონით, რომელიც ასევე დაგმეს შეერთებულმა შტატებმა და ევროპის კავშირმა.
დავით კაკაბაძემ გიამბოთ რუსეთში მიღებულ ახალ კანონზე. გადაცემას ვასრულებთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით მუსიკა მუსიკით. ვახო ხვიჩია მოამზადა მასალა ბლუზის ლეგენდა და რულ მომღერალ ბიბი კინგზე, რომელიც ორი კვირის წინ გარდაიცვალა.
წინა სიუჟეტში, როცა ბიბი კინგი ცხოვრებაზე ვსაუბრობდი, მის ჰიტზე, 3 o'clock blues-ზე შევჭერდი. სიმღერა, რომლითაც პირველად გაითქვა სახელი. თუმცა საყოველთაო აღიარება მაინც წინელოდა. გარდა იმისა, რომ აქტიურ საგასტროლო მოღვაწეობას ეწეოდა და საკუთარ ინოვაციური საშემსრულებლო ხელწერით ხიბლავდა აუდიტორიას, არნახული წარმატების მიზეზი იმხანად მომძლავრებული ტენდენციაც გახლდათ. 60-იანები ტრადიციული აფროამერიკელი მსმენელის ხსენებული ჟანრისკენ შემობრუნების, ასევე თეთრი აუდიტორიის შემომატების ხანა იყო. და როცა 1969 წელს სან-ფრანცისკოს ცნობილი საკონცერტო დარბაზის ფილმორ ვესტის სცენაზე დადგა, პუბლიკა ფეხზე წამოუდგა და ოვაციები შეეგება, როგორც ეპოქის უდიდეს ბლუზმენს. იმავე წელს გამოიცა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ჩანაწერი, The Thrill Is Gone. ბიბი კინგმა ცნობილი პიანისტის, როი ჰოუკინსის თხზულება ახლებული ინტერპრეტაციით წარმოადგინა. ძლიერი, რომანტიკული ვოკალის, ჯაზური აქცენტებისა და სევდიანი სავიოლინო აკომპანემენტის წყალობით სიმღერა გაცდა ბლუზურ ჩარჩოებს და ულამაზეს პოპ ჰიტად იქცა. The Thrill Is Gone მუსიკოსის შემოქმედებაში პირველი სინგლი იყო, რომელმაც ამერიკულ პოპ ჩარტში ყველაზე მაღალი პოზიცია დაიკავა და ამასთანავე გრემი მოუტანა ნომინაციაში საუკეთესო R&B ვოკალი. Უკვე ბიბი კინგმა რადიკალურად შეცვალა ბლუზთან დამოკიდებულება. მისეული ლაღი, მსუბუქი ბგერა და ნოვაციური საშემსრულებლო მანერა ეპოქის ისეთ სახელოვან არტისტების ხელწერაზეც აისახა, როგორებიც იყვნენ მაგალითად ბადი გაი, ჯო ბლუ, ალბერტ კინგი და მრავალი სხვა. თუმცა საკუთარ ფესვებს არასოდეს ივიწყებდა. ყოველ წელს მისისიპიში ჩადიოდა და კონცერტებს მართავდა. არტისტის დისკოგრაფიაში საუკეთესო სტუდიურ ნამუშევრებად სწორედ ის ალბომები მიიჩნევა, სადაც დელტური ბლუზისა და ჯაზის სინთეზა ხდება. ამგვარი დისკებიდან 1993 წლის სტანდარტების კრებულს ბლუს სამიტს გამოვარჩევდი, რომელიც ლეგენდარულ კოლეგებთან, ჯონი ჰუკერთან, ეტა ჯეიმსთან და კოკო ტეილორთან თანამშრომლობით გამოსცა.
Please, please don't try to tell me. You're in love with someone.
90-იანი წლების ბოლოდან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გავარესების გამო ბიბი კინგმა საკონცერტო გამოსვლების რაოდენობა შეამცირა. სცენაზე თუ გამოჩნდებოდა, ფეხზე დგომა აღარ შეეძლო და სკამზე ჩამომჯდარი ირჩებოდა. მიუხედავად ამისა, საკუთარი უშუალობის, მომხიბვლელობისა და იუმორის წყალობით მსმენელთან კომუნიკაციას გაცილებით მარტივად ამყარებდა, ვიდრე მისი ახალგაზრდა კოლეგები. ამ პერიოდში მას სამი მნიშვნელოვანი ალბომი გამოსცა: Let the Good Times Roll, Blues on Bayou, The Riding with the King. ეს უკანასკნელი კი ერიკ კლაპტონთან ერთად, რომელთანაც პირველად ჯერ კიდევ 1967 წელს ითანამშრომლა. ჯგუფ ქრემის 22 წლის წევრთან ნიუ-იორკის ერთ-ერთ კაფეში დაუკრა. და შეეხება დისკს Riding with the King, მან ორი გრემი მოიპოვა, საუკეთესო ვოკალური დუეტისა და საუკეთესო ტრადიციული ბლუზური ალბომის ნომინაციაში. ცხოვრება მიმტკიცებდნენ, რომ ცოცხალი ლეგენდა ვიყავ. მომწონდა თუ არა ამგვარი დამოკიდებულება, დარწმუნებული არ ვიყავ. ერთხელაც ვებსტერის ლექსიკონში ამ სიტყვის განმარტება ვნახე. ეწერა, რომ ლეგენდად იმ ვინმეს ან რამეს მოიხსენიებენ, რომელმაც დროის გამოცდას გაუძლო. მივხვდი რომ ის ხალხი არ ტყუოდა. სცენაზე 70 წელი გავატარე. დიახ, მე ვარ ლეგენდა და მადლობა ყველას, ვინც ასე ფიქრობს. ეს გახდა ამონარიდი ბიბი კინგის ინტერვიუდან. არტისტმა ლიუსილთან ერთად სცენაზე 9 საუკუნეზე მეტი დაჰყოდა, რომ მართლაც ვერაფერი დააკლო. საკონცერტო მოღვაწეობა მხოლოდ გასულ წელს, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გავარესების გამო შეწყვიტა. ბლუზის მეფე 14 მაისს 99 წლის ასაკში აღესრულა.
უსმენდით შუა ღამის თავისუფლებას. მეტი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებსაიტს radio-tavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სა და Twitter-ზეც არის შესაძლებელი. მე ანა ლომთაძე დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107 და